Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harrym Potterovi.
Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Vítajte pri aprílovej extra epizóde podcastu Počarované, v ktorej sa budeme venovať najnovšiemu filmu zo série Fantastic Beasts, alebo teda Fantastické zvery a tajomstva Dumbledora. Na úvod zhrnieme iba veľmi jednoduché informácie o tomto filme. Na Slovensku má premiéru 14. apríla. Sme výnimočne v jednom z tých regiónov, ktorý nemal tú premiéru zároveň s celým svetom, z čoho som ja prekvapená, lebo väčšinou bývame my, dokonca tí, ktorí to majú ešte pred Američanmi, keďže u nás sú premiéry filmov vo štvrtok. A teda v hlavných úlohách sa predstavujú opakovanie Jude Law ako Albus Dumbledore, Eddie Redmayne ako Newt Scamander, Ezra Miller ako Credence Barebone, Dan Fogler ako Jacob Kowalski, Katherine Waterston ako Tina Goldstein, Alison Sudol ako Queenie Goldstein, Callum Turner ako Theseus Scamander. Z tých takých novších, tu je vlastne staronový Grindelwald, ale tentokrát v podobe Madsa Mikkelsena. Ďalej je tam Jessica Williams ako Lally a Richard Coyle ako Aberforth. Ešte teda z tých opakovaných som opomenula toho herca, ktorý hrá Yusufa Kamu, a to je teda William Nedelem. Čo sa týka ďalších základných informácií, režia opäť David Yates a tentoraz scenár okrem J.K. Rowling písal aj Steve Close, ktorý je známy aj scenármi v podstate k Harry Potter sérii. A čo sa týka rozpočtu, to je vlastne tá zaujímavá informácia. Ten rozpočet má 200 miliónov s tým, že na IMDb pribúdajú tie informácie vždy po týždni, ktorý sa uzavrie, a za ten predošlý týždeň, alebo teda ten hlavný premiérový týždeň, ktorý bol v tom regióne Spojené štáty a tak ďalej, tak tam je zatiaľ suma 56 miliónov 900 tisíc, čo znamená, že sme mierne nad štvrtinou rozpočtu. Plus ten rozpočet samozrejme sa predražil aj tým, že museli sa pravidelne testovať na všetkých tých miestach, kde sa to nakrúcalo. Takže to je asi všetko. Vzhľadom na to, že tento review by mal byť rozdelený na nejaké dve časti, tak v tejto prvej časti nebudeme hovoriť spoilery. A potom vám povieme, kedy tie spoilery budú a začneme sa rozprávať aj kompletne o tom filme, čo sa tam dialo. Takže v tejto nespoilerovej časti by som sa ja rada opýtala, aké ste mali očakávania od tohto filmu a či tie očakávania boli splnené.
Ja som mala veľmi slabé očakávania vzhľadom na ten druhý film. Takže ja som nečakala nič dobré v podstate, ale tak pár dní pred tým, než sme išli do kina, som videla pár pozitívnych recenzií, bez spoilerových samozrejme. Takže potom som už bola taká, že dobre, je tam nejaká nádej, že by to mohlo byť celkom fajn. Takže ak by som to mala zhrnúť, tak neočakávala som veľa, ale na druhej strane som sa príjemne prekvapila.
No, ja som veľmi ani na tento film už nechcela ísť po tých predošlých dvoch. Ten prvý bol ešte OK, ten druhý bol druhý film. A bála som sa celkom tohto, že ako to bude prebiehať celý tento film a že či to bude mať vôbec nejaký zmysel a nejakú hlbšiu pointu a podobne. Väčšinou som čítala také recenzie, že 5 z 10 tomu dávali a podobne. Tak som bola, že no dobre, tak možno to nebude až také zlé. Potom začali prichádzať recenzie, že to je v podstate lepšie ako ten druhý film. Tak som bola, že OK, no aspoň, že tak. A vlastne išla som tam bez nejakých výrazných očakávaní, že by ma to potešilo alebo niečo podobné. Ale myslím si, že ma to príjemne prekvapilo, tento film. Že si myslím, že tam bolo naozaj vidno, že do toho scenára zasiahol niekto, kto scenáre písať vie.
Ja by som svoje očakávanie možno rozdelila tak na také dve časti. A jedno z toho bolo očakávanie celkovo, ako čo sa týka nejakej štruktúry filmu, kde si myslím, že som čakala zlepšenie a to zlepšenie sa tam ukázalo, čo ma veľmi príjemne prekvapilo. Na druhej strane tá storyline, alebo celkovo to, čo sa v tom filme dialo, ma aj tak by som povedala, že drží na tom priemere, ktorý mám ja pocitovo z tej série, že je naozaj podpriemerná. Že ten dej vás možno znovu trochu sklame, ale zároveň boli tam aj teda svetlé miesta. No a to ma privádza k tej mojej nejakej druhej otázke, nespoilerovej ešte stále, že po tom, čo ste ten film zhliadli, odporúčate ho, neodporúčate ho, prípadne nespoilerovo, ak sa chcete vyjadriť, čo vnímate ako pozitíva a ako negatíva tohto filmu?
Ja by som pokojne odporúčila, aby si to išli posluchači pozrieť. Podľa mňa to bol určite lepší film ako dvojka, akože no, o 1000000%. A o trošku možno horší ako prvý, ale nie veľmi. A ja by som tomu dala šancu, určite. Že, akože súhlasím s tým, čo si ty povedala, že ten obsah bol možno taký jednoduchší, ale mňa veľmi potešilo, že to aspoň dávalo hlavu a petu. Že bol to film akože, taký príjemný na pozeranie. Nehovorím, že by som si ho teraz púšťala akože každý víkend, ale vôbec mi nevadilo, že ho vidím znova.
Čo sa pri tom druhom nedá povedať.
Áno, to je akože absolútne vôbec.
No, môj názor na tento film je taký, že ja by som si ho napríklad v pohode pozrela hockedy. Že by som si ho pozrela pokojne aj druhýkrát a myslím si, že by som možno bola ochotná ísť na to aj do kina, možno druhýkrát. Neviem, proti tá, akože tá dvojka, to bolo celé zle, ale neviem, možno sa mi páčil tento film, napriek všetkým výhradám sa mi možno páčilo ešte aj o niečo viac ako jednotka. Konečne sa tam riešili v podstate tie veci, ktoré ja som čakala, že sa v tejto sérii budú riešiť. A súčasne tam boli tie magické tvory, nebolo to tam prepchaté tým. Malo to podľa mňa aj oveľa lepšie efekty spravené ako doteraz. A napriek tomu, že to bolo všetko také zrýchlené akoby, tak si myslím, že tento film je asi jeden z najlepších, akože zatiaľ podľa mňa je najlepší z týchto troch. Alebo tesne sa bije o to miesto s jednotkou. Čiže za mňa ja odporúčam, aby si to ľudia išli pozrieť. Pokiaľ majú chuť tomu dať ešte šancu, tak toto je ten film, ktorý možno vďaka ktorému odpustíte akoby tie prehrešky tej dvojky.
Tie zločiny.
Zločiny Grindelwalda a Rowlingovej.
Ja som si iba tak z hlavy vypísala, že čo vidím plusy a mínusy v tomto filme a musím teda povedať, že tie plusy prevažujú, čo som dosť prekvapená. Ako hlavný nejaký message, nespoilerový, si myslím, že toto je ukážka toho, ako sa to robí, keď sa upravuje scenár spätne a urobí sa to dobre. Lebo naozaj je vidno, že tam bolo vyškrtaného množstvo balastu, že tá storyline je zjednodušená, jednoducho sa sleduje, čo sa v tom filme deje a z tohto hľadiska je naozaj ten film fakt príjemný na pozeranie. Je každému jasné, čo sa deje, ktorá postava je kde, čo pri tom druhom bol obrovský problém, nehovoriac o tom, že v tom druhom mali všetci iba veľmi krátky čas.
Mm-hmm. Príliš veľa postav na to.
Áno. A ešte čo musím teda skonštatovať, že ja som to veľmi nevedela pomenovať pri tom druhom filme, ten môj pocit z toho. A potom som pozerala nejaké random review na YouTube a tamto ten typek presne povedal, že najväčší problém toho druhého filmu bolo to, že sa tam recyklovali postavy, ktorých príbeh sa uzavral v prvom filme. A ja som mala pocit, že tieto postavy mali všetky zmysel v tomto treťom filme. Že každá z nich mala takú agency, že to malo proste zmysel ich sledovať a čo tam robia.
A k tomuto ešte dodám, že aj v podstate tá agency, aj keby ju niekto nepostrehol, tak tam bola pekne povedaná.
Áno,
čo
áno.
Mne sa rátalo.
Zároveň, ale ako také negatívum toho filmu vnímam, že veľmi veľa času je tam doslova zabitých tým, že oni tam napravajú tie škody, ktoré narobila dvojka. Že musia adresovať niektoré tie veci a na druhej strane niektoré sú úplne vynechané. Čo tam bolo naznačené v tej dvojke, napríklad na Ginny, v tomto filme akože vôbec nie je.
Ale bola, veď o Credence na tej svojej stene, čo tam mal popísané, tak tam mal aj, že Nagini. Takže minimálna zmena, zmienka o Nagini.
Čiže mala nejaké cameo, hej, ale to teda mi prišlo. Druhá vec, čo teda hodnotím a ešte je to ako nespoilerový plus, je, že konečne mi tá magia v tom filme prišla grown up. Že konečne to aj vyzeralo tak a poviem vám, že jedna scéna tam bola, pri ktorej som prvý raz od Potteroviek mala zimomriavky. Ako čo sa týka nejakého predvádzania tej mágie. Lebo dovtedy tieto filmy boli pre mňa strašne zjednodušené, čo sa týka nejakého čarovania.
Je to spoilerová nejaká scénka?
Áno.
No, dúfam, že to potom spomenieš neskôr.
Ďalšia vec, ktorú vnímam ako veľký plus, a nie je to spoiler, je, že tento film konečne obsahuje normálne referencie na Harry Potter ságu a nie je tam násilne niečo povedané. Keď už teda spomíname chudieru Nagini, tak si do nej ešte raz kopnem, že ako bola proste v tom druhom filme tam na silu daná, aby tam bola nejaká spojka na Harryho, tak túto sa práve skôr vizuálne s tým hrali. Alebo že nepomenovali, kde tá narážka na tú Harry Potter ságu je a nechali to na tebe, aby si si to uvedomila. A toto vnímam ako jedno veľké plus. Ďalšie plus vnímam celkovo hercov, že mám pocit, že pri tom zjednodušenom scenárii sa s nimi dalo normálne pracovať a že tie ich výkony sú naozaj v tomto filme excelentné. A špeciálne by som rada ako pochválila výmenu Johnnyho Deppa, lebo aj to, čo oni vlastne s tým Grindelwaldom chceli docieliť, je o mnoho prirodzenejšie s Madsom Mikkelsenom ako s Johnnym Deppom.
Toto súhlasím úplne, že na milión 500%.
No a také negatíva, alebo možno také nejaké otázky, ktoré by som mala nespoilerového typu, že kto je vlastne publikom tohto filmu? Lebo pri tomto filme mi to akože absolútne nie je jasné. Lebo mne to príde, že to má byť ako keby už odrastený fanúšik Harryho Pottera.
Aj mne to vyšlo tak, že by to mal byť niekto odrastený, kto sa v podstate vyzná aspoň trochu v histórii, lebo neviem, bez toho by mi to nedávalo asi veľmi... Akože dávalo by to zmysel, ale takto to dávalo veľa hlbší zmysel. A podľa toho, čo som tam videla tie decka v tom kine, tak neviem, že či z toho mali až toľko. Možno sa pobavili na niektorých scénach, ale či im to dá niečo hlbšie, alebo tak, si nemyslím. Lebo ja si tiež myslím, že to je skôr pre nás už spravené.
Čakala, ale to neznamená, že oni keď sú mladší, tak nevideli alebo nečítali Potterovky.
Však to nehovorím, ale tam naozaj tá nosná časť, podľa mňa tohto filmu, ten motív v tom, je veľmi dospelá téma. Čiže pre mňa je veľmi náročné si pochopiť, že nejaký puberťák tam proste príde a bude mať z toho filmu reálny taký zážitok na úrovni, ako máme my.
No to je jasné, ale ty keď si bola menšia, vieš, tiež si nevnímala všetky filmy a ich nejakú message úplne do detailov.
No vnímala, lebo ja som bola Canon Police.
Dobre, ale nehovorím iba o Potterovkách, ale tak celkovo o filmoch.
No áno, akože niektoré samozrejme ti dávajú v dospelosti iný zmysel, hej. Ale nie je to väčšinou také, že celý ten motív toho filmu je jedna fakt dospelá záležitosť.
Hej, ale podľa mňa sa to dalo pochopiť, že keď tu máme nejakého zlého uja a to je z nich všetkých muklov.
No hej, ďalšie také negatíva, ktoré vnímam sú, že ja som na začiatku trpela takouto chorobou toho kanon nejakého polismena alebo poliswoman, ktorý tam príde a teraz je, že som stále taká bola, toto je nereálne a tak ďalej. A potom som si povedala, že OK, pauza, že teraz proste poďme iba pasívne vnímať, čo sa tam deje, ale aj napriek tomu, že som sa snažila iba pasívne vnímať, čo sa tam deje, množstvo vecí, ktoré sa tam stali, nemajú až taký zmysel, keď sa na to pozeráme cez ten pohľad nejakého toho, ako sme doteraz vedeli, že magia funguje. Že namiesto toho, aby tam bol proste nejaký exploration, alebo tak ako v podstate dobre zase vyťahnem nejaké obskúrne sci-fi, lebo proste musím na porovnanie, že ako je v tej najnovšej Star Wars trilógii, tak tam vlastne dvojka sa explicitne venuje sile. Akože tej force. A mne to prišlo tak, že tu boli príležitosti na to, ako sa venovať nejakej väčšej exploration alebo proste nejakému rozšíreniu toho lóru o tej mágii, ktorú poznáme z toho Harry Potter Universe. A namiesto toho tam boli proste podľa mňa veci, ktoré z toho, čo my poznáme, nedávajú zmysel. Ale k tomu sa dostaneme v tej spoilerovej časti. No a posledné dve veci, ktoré vnímam ako negatíva, nespoilerové, je to, ako som chválila tú atmosféru pri tých predošlých filmoch, tak musím povedať, že tu aj napriek tomu, že tie dobové kostýmy a tak ďalej, že ako keby je tu jedna veľká medzera medzi tým, čo sa teda dialo, alebo čo oni nastavovali systematicky v tých filmoch a nevieme, ako sme dospeli k tomu, čo sa deje v tomto filme. A nie je tam jasné, ako tie udalosti všetky nahrávajú tomu, že teraz sa tu ako keby má spustiť tá druhá svetová aj u tých čarodejníkov. To je ako môj názor. A posledná vec, ktorá súvisí s týmto, je ten samotný Grindelwald, že hoci ho veľmi chválim, tak na druhej strane oni sa podľa mňa rozhodli v tomto filme mu dať jednu vlastnosť, ktorá je neskutočne stupidná a nadväzuje aj na to, čo som ja hovorila predtým, že namiesto toho, aby sme tu explorovali alebo aby nám bolo vysvetlené, ako tá mágia funguje, tak jemu proste dali takú imba vlastnosť, že je pre mňa ťažké to pochopiť, kde sa to vzalo.
Ako vlastnosť myslíš teraz?
Akože je overpowering.
No, nie len overpowering, ale tam to, čo Dumbledore povie, že Grindelwald má túto vlastnosť. Že ju má zrazu proste úplne random. Akože dovtedy tam boli nejaké náznaky, že možno ju má, ale mne to strašne prišlo taká Twilight vlastnosť toto.
Ja som napríklad toto pochopila, že je spojené s niečím, čo vykonal teraz v tomto filme.
A ja?
Takže... Mm-hmm. No, o tomto si musíme podebatovať potom, lebo
určite,
ja som...
Určite, ale aj napriek tomu, ja s tým nesúhlasím, že tá vlastnosť tam vôbec mala existovať. Lebo, ale zase nadväzuje to na tú moju teóriu, ktorú som ja mala po tom druhom filme, že tam bude niečo s touto oblasťou mágie. Lebo že Rowlingová už teraz podľa mňa nevie, ako by urobila ten príbeh taký fascinujúci bez toho, aby využila túto časť, toto odvetvie, ktoré je medzi fanúšikmi akože strašne neznášané.
Hej. Ale ešte k tomu predošlému tvojmu negatívnemu bodu, tak mne to vôbec tak neprišlo.
Porozprávame sa o tom spoilerovej časti. Má ešte niekto niečo nespoilerové, čo by chcel povedať?
Ja len, že dajte tomu šancu. Ak aj ste zanevereli na všetko doteraz kvôli tomu predchádzajúcemu filmu, tak tento film je niečo, čo nevravím, že teraz úplne všetky vaše rany vylieči, ale možno aspoň zlepší ten pohľad na túto ságu, ktorá ešte nevieme, či je trilógia, alebo nie je.
No podľa tržie podľa mňa bude len trilógia.
No oni sa tam tak pekne nechali otvorené a zároveň zavreté, že podľa potreby to budú vedieť otvoriť a rozpracovať na ďalšie dva filmy. Prípadne týmto tempom na ďalších 58 filmov. Alebo to nechajú takto.
Inak k tomuto mi napadá, že mňa veľmi mrzí, že tam bola aj taká veľká prestávka kvôli tej pandémii, že vlastne sa ako keby stratila tá kontinuita trochu, aj keď tomu filmu to pomohlo, že tam tá prestávka bola. Ale že aj to ma tak mrzí, že toto by bol podľa mňa ideálny materiál na to, aby z toho bola taká miniséria, ktoré fakt, že nabrali na tej kvalite a na tej popularite práve cez tú pandémiu.
Áno, súhlasím.
Ja súhlasím aj s Ľudskou, že dajte tomu šancu. Sú tam aj vtipné momenty, to sa mi veľmi páčilo. Konkrétne jedna scéna, tá bola podľa mňa veľmi dobrá. A veľmi sa mi páčilo, ako boli tie zvieratka spravené.
A fakt boli tie efekty oveľa lepšie spravené.
Efekty boli super, hej.
Prospelo to tomu, že mali na to viac času spraviť to.
Tak a teraz naša obľúbená spoilerová časť. A keď poviem spoilerová, tak myslím naozaj spoilerová, že budeme fakt všetko pomenúvať pravými menami.
Hlavne ten film oficiálne vyšiel včera, predvčerom, predpredvčerom, niekedy tak. Takže... Jo, ak ste to nevideli, tak teraz to stopnite, lebo už to bude len horšie.
Na druhej strane, ak vám to pomôže si ten film pozrieť, lebo viem, že sú aj takí ľudia, ktorí si radi vypočujú spoilery, tak sa ospravedlňujem, že tu bude chaotické skákanie hore-dole, lebo k tomuto filmu je ešte ťažké zohnať nejaké zdroje, aby sme išli chronologicky alebo podľa niečoho. Poďme si najprv prebehnúť asi postavy, také najvýraznejšie, alebo možno celkovo aj tak línie tých postav by sme si mohli prejsť. A ja by som ako prvého tam nadbehla v podstate Dumbledora Grindelwald, lebo aj tá otváracia scéna vlastne sa sústredí na nich dvoch. Čo? Ja, môj infantilný smiech, keď tam povedali, ukáž mi to.
Ukáž mi ho.
Ukáž mi ho.
A infantilný smiech aj radu pred nami.
Musím povedať, že tá chémia medzi nimi bola super. A zároveň mne sa veľmi páčilo, že tam pomenovali pravým menom, čo medzi nimi bolo.
Akurát som to aj ja chcela povedať, že mňa to ale prekvapilo, že to tak povedali. Ja som úplne čakala, že to budú tak zastierať. Že, akože, že pre skúseného diváka by to bolo jasné, ale že nebolo by to tam explicitne povedané. Takže to, že to tam povedali, bolo pre mňa úplne prekvapujúce. Tiež, ale zároveň som sa potešila.
Tiež som si myslela, že to tam bude len nejakými náznakmi stále dávané. A nebude to tam takto priamo povedané.
Ja mám osobne takú teóriu, lebo ak sa nemýlim, tak Rowlingova sa vyjadrila, že v tom treťom filme bude iba náznakovo o tej ich láske. Že ja si myslím, že ten scenárista, ten Steve Close, ale to je moja akože crazy theory, hej, že on jednoducho na tom trval, lebo tým divákom bez toho, aby to pomenovali, by to nemuselo byť jasné. A takto ten film mal úplne inú dimenziu. Na druhej strane, ja som čakala, že aj z tej Grindelwaldovej strany tam bude možno nejaké zamyslenie sa nad tým, alebo že to bude nejaký faktor v tom jeho deji, ale bol to v podstate iba faktor v tom Dumbledorovom deji.
Tak ale Grindelwald je zlý, vieš. A tým sa všetko ospravedlní. Ale tak on to tam, tak na konci to tak bolo už aj, že mu tam hovoril, že teda mali spolu iné plány. Čiže ja si myslím, že aj on sa nad tým nejako zamýšľal, len možno on to nevie tak dať najavo. Nevie to pomenovať. A tak.
Ale celkovo aj ten look Grindelwalda hodnotím o mnoho lepšie. Že aj to, že vôbec tá opening scene sa mohla diať niekde v kaviarni, to s tým Johnny Deppom si teda neviem predstaviť, ako by tam prišiel s tým három.
Ten Johnny Depp bol celkovo taká nevhodná voľba, podľa mňa. Vôbec sa do toho nehodil.
Tak ale Matt ich vlastne na začiatku poslal kade ľahšie. A preto tam bol Johnny Depp.
No, to je veľká škoda, ale zase nemuseli brať ani toho Johnnyho Deppa. Mne sa to vôbec nehodil.
No, oni ho chceli v podstate na to, aby pritiahli divákov, vieš.
No, mňa to skôr odradilo. Akož videla som to samozrejme, ale nešla som do kina kvôli tomu, že tam hrá Johnny Depp. Akože on už je podľa mňa taký obhratý. A už ho vidím proste v iných postavách a filmoch, že toto, podľa mňa toto nemal čo robiť.
Na druhej strane ja musím povedať, že on, ten Mads Mikkelsen, je dosť nešťastný v tom, ako si vyberá záporné postavy. Lebo podľa mňa s tým Grindelwaldom to bolo také dosť nenaplnené, že ten potenciál tam bol o mnoho väčší. Lebo to je na tom podľa mňa také skvelé, keď ho nahradia za herca, ktorý vyzerá ako obyčajný chlap. Lebo to je najviac podľa mňa desivé. Mm-hmm. Aj keď vieš, že sa nekričí, ale niekto ti niečo povie ticho a je to úplne nejaké, že omaga si vydesená alebo čo. A že oni tam možno chceli naznačiť, že aký je ten Grindelwald naozaj v tej spoločnosti všade prítomný, že ako tam pôsobí, ale zároveň on bol v tom sídle svojom, že mal tam iba jednu scénu, kedy bol medzi tými čarodejníkmi viac menej, keď z toho auta akože vystúpil von, aby si užil tú svoju nejakú podporu. A to ma tak mrzí, že tam bolo toľko možností, ako z neho spraviť desivého záporáka a zostali nevyužité. Aj napriek tomu, že sa mi veľmi v tej roli páčil. A teda musím povedať, že aj v Doktorovi Strangeovi bol tuším záporák a tiež tam bol napokon v tejto kategórii, hej, že ani som si nepamätala, že tam bol. Tak mám pravdu povedať.
Hej, jemu sa veľmi hodia tieto takéto úlohy a veľmi rád sa ich zhosťuje, kedy proste je to taký ten nepriateľ s ľudskou tvárou.
Áno, áno.
A napríklad v Hannibalovi, kde bol proste úplne perfektný a človek aj tú prvú sériu už proste aj po prvom dieli pomaly vie, že to je naozaj on, ale nechce tomu uveriť, že to je naozaj on, lebo proste nebude ten psychiater či psychológ, či čo to, psychiater myslím je to, on nebude tých ľudí predsa zabíjať a jesť. Veď to je tam len nejako, to len oni nevedia nejako dobre rozluštiť, alebo čo. Ale páčilo sa mi aj, ako tam bolo ukázané, že ho tam rozcuchali tí diváci, alebo teda tí jeho fanúšikovia, on tam potom prišiel s tou gráciou, že aj neupravený proste ukázal všetkým, že aha, ale oni ma zbožňujú, tí ľudia proste ma milujú, nech robíte čokoľvek. A toto si neviem predstaviť, že by zahral Johnny Depp. Niečo takéto si neviem od neho predstaviť.
No nie, on pôsobí tak komicky.
No, ten hlavný plot v tom filme je, že je teda nejaká fantastická Beštia, alebo ako to nazvať, fantastický tvor, ktorý
sa volá... Fantastická beštia.
Tak keď som povedala ženský rod, tak som použila beštia, ktorá sa volá, že Chillin.
And it's Chillin.
Just Chillin. No a tento Chillin má takú vlastnosť, že vie vycítiť, kto má čisté srdce, alebo teda je pure of heart, ako to tam oni povedali po anglicky. A teda tá zápletka je, že sa títo Chillinovia narodia dvaja, o čom teda Grindelwald nevie, a on sa zbaví toho jedného Chillina a vďaka tomu teda nadobudne tú vlastnosť. Alebo je tam teda povedané, že Grindelwald vie vidieť nejaké útržky z budúcnosti. Čo akože Twilight Match.
Trošku.
Čo mne prišlo akože strašne smiešné. A presne to hovorím, že keď už Rowlingova nevie čo, tak musí manipulovať časom.
Mne to tam až tak nevadilo.
Mne to strašne prekážalo, lebo to je podľa mňa taká storytellingová barla.
To je to hej.
Že...
Stále to bol lepší storytelling ako ten druhý film. Takže aj. Radšej nech používajú barlu, ako spraviť beštiu.
No ja tomu aj rozumiem, že prečo to aj urobili, lebo tým pádom tie ostatné postavy tam malo zmysel, aby tam všetky boli, lebo keďže on cca vidí, čo sa bude diať dopredu, nemalo zmysel robiť ten plán a preto vlastne tie ostatné postavy tam mali význam.
Áno.
Hej, že aj menili, alebo proste tie udalosti okolo nich sa točili, čo bolo super, ale na druhej strane ja už len z princípu toto neviem prekusnúť.
Ale zase ty si to chápala tak, že Grindelwald akoby vie vidieť tie posuny v čase celkovo samo od seba.
No ja som to pochopila tak, lebo ono to tam bolo, že on videl tie fragmenty potom až v tej krvi toho tvora, nie?
Mm-hmm.
Že to ako keby možno nejak aktivovalo tú jeho power. Ale vieš, že ono aj v tých minulých filmoch bolo dosť tak naznačené, ale to je podľa mňa skôr tým, že je manipulátor. Že on vedel dosť predvídať, ako sa niektorí ľudia zachovajú. Čiže ja som to tak myslela, že možno to rozvinulo tú jeho schopnosť.
No ja si práve myslím, že on to videl iba vďaka tomu Chillinovi, ktorého tam skantril. Uh-huh. A že vlastne iba vďaka tej preliatej krvi toho tvora uh-huh. to videl a potom
áno,
ja podstate, tými ďalšími vecami, ktoré tam robil s tým Chillinom, tak vďaka tomu to videl.
Ja som to pochopila rovnako ako ľudsko.
Tak je možné, že môj mozog mal prázdniny v tom momente.
A tak akože je to zaujímavá predstava aj to tvoje, že by takúto vlastnosť už mal, a len by to akoby rozvinulo tú schopnosť jeho, ale ak hej, tak v tom prípade sa mi to nepáči.
Tá hlavná zápletka sa teda ďalej zaoberá tým, že ten Chillin by sa mal pokloniť ďalšiemu čarodenickému lídrovi.
Na Medzinárodnej konfederácii čarodeníkov.
Áno. Chillin sa má pokloniť tomu človeku, kto má viesť tú Medzinárodnú konfederáciu čarodejníkov. Ja viem, že ono možno náznakovo sa to spomínalo v tých knihách, že niečo také existuje.
No, hej, teraz v druhej kapitole to riešime, budeme riešiť, ale iba minimálne sa tam spomínalo. Nikdy to tam nebolo nejak explicitne. Ja som tiež najprv myslela, že on ide kandidovať za nejakého ministra mágie iba, alebo podobne.
No a ja osobne... To je jedna z tých vecí, ktoré zasa sa mi na tom nepáčili. Lebo dobre, môže byť nejaké medzinárodné spoločenstvo čarodejníkov, teda v takej nejakej konfederácii, čo nevylučujem, lebo je to trend aj v muklovských dejinách, povedzme. A aj v muklovských dejinách sa volí nejakým spôsobom ten líder. Ale ja tomu nerozumiem, prečo by čarodejníci mali mať nejakého lídra, ktorý by určoval nejaké trendy. A ešte k tomu, aby mal aj čisté srdce, alebo čo to tam bolo. Že mne to celé prišlo, že už aj keď sme teda tie predošlé dva filmy hovorili o tom, že oni chodili medzi tými jednotlivými krajinami, a to je možno ten element, ktorý mi tam chýbal, o ktorom som hovorila aj v tých predošlých, že mne to nie je celkom jasné, ako to akože funguje, a na to, bez toho, aby vlastne to vysvetlili, prečo je to také podstatné, alebo aby sa tam hovorilo o tom, že niekto takýto existuje, tak sme sledovali tých jednotlivých ministrov mágie. A celý som z toho mala taký zmetok. Lebo ja som nerozumela tomu, na čo tá funkcia je.
Toto som aj ja trošku nepochopila. Mi to tam prišlo tak umelo dané. Že toto sme nikdy nevideli, že by mal byť nejaký takýto líder. A toto zrazu strašné voľby okolo toho a neviem čo. Takže z tejto strany s tebou súhlasím. A to keby tie voľby neboli, tak o čom by bol ten plot, chápeš?
Tak mohol kandidovať iba na nejakého ministra mágie. Ja som vždycky práve si myslela, že tie medzinárodné konfederácie čarodejníkov sú založené na tom, že sa tam stretávajú tí rôzni ministri, ale že tam nie je nikto, kto by im šéfoval. Že sa dohadujú spoločne. Akože viem, že v reálnom svete to tak nefunguje a nikdy by to nefungovalo. Hej?
No, funguje, len je to veľmi zdlhavé, lebo to vlastne tí ľudia, keď už sa stretnú, tak to už je tá finálna bodka za tým, čo tí, pod nimi tí referenti urobili. Čiže takto by to malo zmysel. Ale to, že on tam je nejaký, čo to je, prezident čarodejníkov? Konfederátor?
V podstate áno.
Nejaký trendsetter?
Trendsweter.
Trendsweter.
Ja si myslím, že tým sa snažili ukázať akoby iba to, že on v podstate rozhoduje o tom, ako sa budú správať k tým úklom možno. Alebo neviem, co tým chcel básnik říci.
No takže...
A každopádne to, že ten Čilín sa im má pokloniť, tak ja som to... ja som to práve pochopila, že ten vedúcko tej konfederácie no. Nemusí byť úplne že čistého srdca. Ja som to práve pochopila tak, že ten Čilín má vybrať iba niekoho, kto je hodný to viesť. Že on nemusí byť úplne že pure of heart.
To aj nedávalo zmysel. To jadro toho filmu v podstate sa zaoberá takými dvomi udalosťami, ktoré sú tam. Jednou z nich je nejaké predstavenie tých kandidátov, kam oni idú. A druhou z tých udalostí je teda nejaká večera tých kandidátov. A to teda vyústuje už do toho priamého finále, kam oni teda prichádzajú s tým Čilinom, ktorý to prežil. Just Chilling.
Chilling, ktorý to prežil. Na Facebooku.
Tu by mohol byť podtitul štvrtého filmu. Alebo tohto.
Chilling, ktorý prežil.
Takže Dumbledore dáva dokopy squad, ktorý ide na tieto dve hlavné udalosti.
Hoj slovenský.
7 statočných, aj keď ich nie je 7. 7 Potterov. Ktorí idú na tieto udalosti a stretávajú sa v takom vlaku. A do tejto skupiny patrí Yusuf, ktorý bol v tom predošlom filme, ktorý má úplne že super undercover úlohu a má teda infiltrovať Grindelwaldových followerov. Je tam Jacob, ktorého teda prinášajú, lebo Dumbledore má s ním určitý plán. Sú tam bratia Scamanderovci a je tam nová postava, ktorá sa volá...
Lali.
Lali.
A ešte má aj priezvisko, nejaká Hickory?
Môže byť. Ktorá v podstate, podľa mňa, v tomto filme nahrádza
Tinu. Mm-hmm. Ešte aj tá romantická zapletka s Newtom je taká, že... Či by ste to tam nepostrehli?
Ja som to tam vôbec nevidela.
Fakt? Ja som to tam úplne videla. Tam ešte aj sa tak k nej choval... tým jeho tým sklanením pohľadu a že sa otáčal a že zabudol na toho svojho brata zrazu a neviem čo, že mi to úplne prišlo, že OK, tak teraz akože si našiel niekoho iného, s kým si dopisuje a...
Ja som to tak pochopila, že on ju ako keby profesne obdivuje, že preto ju mal tak vysoko, akože ju vnímal ako na takej vysokej úrovni, ale na druhej strane to, čo ty hovoríš, môže byť, že tam pôvodne možno aj tá Tina mala byť, že niekto iba škrtal tie mená a niektoré sa zostali.
Newt uhýba pohľadom a zabudne predstaviť svojho brata.
Áno, a ešte rýchlo teda dopoviem, že posledná v tejto partii má byť Banty, ktorá je teda Newtová asistentka, o ktorej sme hovorili aj v predošlých podcastoch. No a skupinu uzatvára Dumbledore, ktorý aj sa tomu venuje, aj sa tomu nevenuje, lebo ako zisťujeme, tak ten prívesok, ktorý vznikol tou ich krvnou prísahou, tak má aj takú sekundárnu funkciu a to, že mu vie ublížiť.
Áno, keby sa rozhodol zaútočiť na Grindelwalda.
Ale v podstate to funguje aj, keby sa Grindelwald rozhodol zaútočiť na Dumbledora. Takže... A súčasne je tam spomenuté, že nemôže na to ani pomyslieť.
Tak to je teda riadny jogín, keďže si vie zmyšľať takto.
Tá mysl by sa musí byť preplnená.
Ale možno nechcel ublížiť, lebo ho mal rád.
Lebo ho miloval, povedzme to tak, ako to bolo povedané vo filme.
V tejto scéne vo vlaku Dumbledore rozdá týmto postavám určité úlohy alebo nejaké predmety. No a jeden z nich je teda ten najkontroverznejší, ktorý bol už aj predtým promovaný v tých ukážkach, a to bol prútik, ktorý, ako sa dozvedáme, je z hadieho dreva a bez jadra.
Mm-hmm.
A tento prútik odovzdáva Jacobovi. V tých nasledujúcich udalostiach sa ukáže, že ten prútik nebol prednabitý alebo nemá vlastne nejaké magické vlastnosti, ktoré by vedel Jacob ako mukal využiť, ale veľmi múdro to, jak sa volá na L?
Lali.
Lali. Stále myslím, že sa volá Laila, alebo Leslie, alebo nejak tak.
Ona je Eulália inak, myslím. Eulália Hickory.
Dobre.
Hicks.
Čiže táto Lali to veľmi múdro využije, keď tam nastane taký konflikt a začaruje ten prútik tak, aby to vyzeralo, že to práve Jacob tam robí tú galibu, aby teda sa tie udalosti pohli ďalej. Alebo aby zmiatli v podstate Grindelwalda, ktorý ten výjav videl vopred. Čo si myslíte o tomto prútiku? Máte nejaké komentáre k tomu?
No ja som sa, keď som videla trailer a videla som, že Jacob čaruje, ja som ani nemala chudiť na ten film. Bála sa sa, že čo tam oni povymýšľajú nelogického vadiny. Takže som bola celkom spokojná s tým, ako to spravili. No som čakala niečo o mnoho horšie. Takže mi to nevadilo.
No ja som myslela pôvodne, že sa originálne zgrcám, keď som to videla. Že to nedávalo absolútne žiaden zmysel. Ale pre zmysel tohto filmu a pre to, aby zmiatli teda Grindelwalda tak, ako chceli, tak si myslím, že to dávalo pomaly ešte väčší zmysel ako to, že dali prútik Kredusovi a okamžite s ním vedel čarovať všetko. A myslím si, že to bolo celkom zaujímavé, aj sa mi páčili potom tie rozhovory, že odkiaľ ho má, dostal som ho na Vianoce. Tak už mi to neprišlo až také strašné, ako v tom traileri, keď som nevedela, že prečo vlastne sakra ten prútik má. Zároveň je to drevo, ktoré si nepamätám, že by bolo niekedy použité. A malo veľmi zaujímavý tvar ten prútik. A sa mi páčilo, ako ten prútik v podstate držal ten Jacob, ktorý ho držal, ako by to bola zbraň. Že úplne to bolo vidno, alebo akože myslím si, že to aj bol cieľ a aj sa to tak učil, že naozaj to vyzeralo, že je to nejaká pištoľ alebo niečo podobné. Že s tým nezaobchádzal tak, ako tí zvyšní čarodejníci, ktorým to v podstate iba predlžuje tú ruku.
Ako ja teda musím povedať, že keď som to videla v tom traileri, tak mi sa oči otočili dozadu a bála som sa, že mi zostanú pozerať do mozgu. Ale v tom filme, keď som videla, aký to má význam, že to použili iba na to, aby prekabatili toho Grindelwalda, tak som si vtedy povedala, že toto je úplne ukážkovo, ako sa to má robiť, keď ty chceš oklamať to publikum. A úplne sa mi to páčilo.
Presne, súhlasím.
Poďme teraz sa rozprávať o tom, čo sa v podstate deje medzi tými hlavnými scénami, ktoré sme si teraz spomenovali, hej, že sú tam tí predstavení kandidáti a tak ďalej. Tak cez to všetko sa vynie línia Kredusa, Kredatusa, Kridensa, alebo Aurelia, alebo koľko mien má. Čo je príznačné pre Dumbledorovcov, samozrejme, takže sa mi to páči, tento ťah. A teda dozvedáme sa v prvom rade, aj keď je to neskôr v tom filme, teda ešte raz, poďme chronologicky. Ukazuje sa, že Kredus má relatívne významnú rolu u Grindelwalda, je jeden z tých hlavných followerov a do veľkej miery je tam naznačené, aj keď to nie je presne povedané, že ten Grindelwald ako keby mu dáva rôzne úlohy, ktoré on teda má plniť a tu v úvode mu dal relatívne naozaj veľmi významnú. A to bolo teda priniesť toho Čilina tam. A následne my sa dozvedáme, že Kredus komunikuje s niekým cez zrkadlo a ďalej exploruje to, či je Dumbledore, aký je Dumbledore a tak ďalej. Ešte predtým, ako sa my konkrétne dozvedáme, kto ten Kredus je, tak je tam medzi Dumbledorom, Albusom tento raz a Kredusom taký malý súboj, ktorý sa odohráva asi v astrálnej pláni alebo kde, lebo to tiež je také diskutabilné. A tu Dumbledore hovorí Aureliusovi, alebo teda Kredatusovi, že je Dumbledore Ale vlastne nie je Dumbledore. Nie je celkom tak Dumbledore, ako si to on myslí, že je. Z čoho som ja bola maximálne zmetená, ako mu to tam on povedal. Lebo neskôr v tom filme, keď sa rozpráva s Aberfortom, tak je tam povedané, že ten Credus je Aberfortov syn.
Dobre, tak ja ti to teda objasním, lebo ja som to pochopila veľmi rýchlo a veľmi jasne.
No, tak ako si to pochopila?
A ja som to pochopila, že Credence si celý čas myslel, že je synom Albusa Dumbledora.
Čo? To som ja teda vôbec takto nepochopila. Ty si to tiež tak pochopila?
Ja som to nepochopila vôbec. Ja keď si spomínam na tú scénu, jak mu povedali, že je Dumbledore, tak som bola, že what the fuck.
Ja som to proste celý čas chápala tak, že Grindelwald mu hovorí, že je Dumbledorov syn a že tým myslí akože Albusa a práve za to ho ide zabiť on a chce ho zabiť on, lebo sa mu nevenoval a odhodil ho a takto. Že prosto akoby tá otcovražda bude niečo, čo ho vylieči z tejto bolesti. No a práve za to mu Dumbledore hovorí, že je Dumbledore a nie je Dumbledore, lebo nie je Dumbledore akože nie je jeho syn, ale je syn jeho brata Aberforta.
No, ale ja som napríklad v tom pochopila zas iný element, že ten Aberfort ho očividne mal s nejakou mukelkou. Že ja som to zas pochopila strašne negatívne, a to tým významom, že je síce Dumbledore, ale nie je Dumbledore, lebo má zmiešanú krv.
No, tak toto vôbec nie, lebo bolo, Aberfort povedal, že sa to stalo v Godric's Hollow. A ako vieme, Godric's Hollow je čisto čarodenická obec, takže s mukelkou to nebolo.
No, povedal ale iba už ľabina. Ako Hollow. Nepovedal konkrétne v tej dedine. Ja som to pochopila, že v tej oblasti niekde sa to stalo. A potom, keďže to bola taká doba, ako to bola, čo mi dávalo väčší zmysel, keď to bola mukelka, tak išla do Škótska, lebo vtedy sa tomu tak hovorilo, keď mali nemanželské deti. Lebo čarodejníci však by ich donútili, aby sa zobrali. Rozumiete? Ale keďže ona bola mukelka, tak išla do Škótska, tam porodila to dieťa a tým pádom sa to stratilo celé. A keby bola čarodejnica, tak by sa vedelo, že mala dieťa a okrem toho čarodejníckej krvi sa nevzdávaš. Čiže ja som to skôr pochopila v tejto úrovni.
Ja si nemyslím, že to bola mukelka. A akože vlastne to by ho potom Dumbledore, teda myslím Albusa, by ho akože Albus donútil, aby sa vzdal toho dieťaťa?
No ale tam to nebolo takto povedané. Ja som to pochopila tak, že Aberfort nemal šancu
sa
k tomu dieťaťu dostať, ano. Lebo
Odišla. Ale ja som to pochopila tak, že tam bol niekto, kto prišiel akoby, ako Grindelwald prišiel k Batilde Buckshotovej na nejaké prázdniny, takže tam prišla nejaká čarodejnička, ktorá bola možno mladšia, ako by sa malo a patrilo. Prišla tam na prietrty, ako sa tomu u nás hovorievalo. A potom odišla preč naspäť, že koniec prázdnin, dovidenia, do počutia.
Práve si pozerám Credenceov nejaký profil na Harry Potter Wiki a je tam, že je to Half-Blood. Takže matka musela byť mukelka.
A ďalšia vec, ako rozumiem, čo ty hovoríš s tým, že on si myslel, že Albus je jeho otec. A že možno kvôli tomu tam bolo priznané, že Albus bol zamilovaný celý čas do Gellerta. Aby nám bolo jasné, že nemôže byť otcom Credusa. No nemôže. Môže, ale je to veľmi málo pravdepodobné, že by bol. Ja som to skôr chápala tak, že on by mal byť ich ďalší súrodinec, alebo čo. Lebo to tam bolo veľmi vágne povedané. Čiže ja som to chápala ako narážku na tú jeho krv. A bola som teda akože veľmi zmetená z tejto situácie, že čo to je na jednej strane. Na druhej strane sa mi veľmi páčilo, že to vyriešili týmto spôsobom. Lebo toto podľa mňa bola jedna vec, ktorú dali do toho druhého filmu ako faktor šoku. A v tomto filme to chceli vyriešiť, tak to vyriešili úplne najjednoduchšie, ako sa to dá.
Ale neurozilo ma toto riešenie. Som čakala horšie veci.
Áno, to súhlasím, že neviem prečo, ale nejak Aberfort mi ani neprišiel na rozum, že by mohol byť jeho otec.
Hej, ani mne nie.
Ja si ho tam predstavím s tými kozami a dovidenia.
Ale my sme to tuším spomenuli. Nespomenuli v tých teóriách, že by mohol byť ešte Aberfortov. Ale nie som si istá, či sme to iba si potom už po nahrávke nehovorili. No, skrátka, toto sa tam stalo a ešte, aby sme uzavreli túto Dumbledorovskú sublíniu, tak teda bolo tam povedané, že Ariana bola obskurial, čo znamená, že u nich je to asi čiastočne genetické. Čiže, lebo oni to tam tak povedali, že ona nevedela ovládnuť tú svoju mágiu, čiže ona bola asi nejaký výnimočný typ obskuriala, ktorý vznikol nie z toho, že by mal nejakú traumu z toho, že nemôže čarovať, ale že nevedel tú svoju mágiu spracovať.
Môže to byť vôbec genetické? Vieš, ona možno mala nejaký psychický problém, kvôli ktorému nevedela nejak ovládať tú svoju mágiu, nevedela ju nejak skrotiť.
Inak mne celý tí obskuriali v tomto filme mi to prišlo ako tie úplne najhoršie depresie, ktoré ťa proste len poholcujú a poholcujú a poholcujú. Až proste ako Ariadne povedali, že na konci to už nezvládla. A že aj Creedence tam umiera postupne, lebo ho to ničí. Že mi to úplne tak akože pripomenulo niečo takéto.
No ono, týmto filmom to podľa mňa ešte strašne zmietli, to, čo tam povedali v tých filmoch predtým. Lebo tam bolo povedané, že to vznikne, keď máš nejakú traumatickú udalosť, nie, a to väčšinou, keď ti ako dieťaťu ťa úplne trestajú za to, že máš to nadanie čarovné. A vtedy sa riešilo, že prečo sa Harry Moon ten obskuriál nevyvinul a tak ďalej. Ale mne to z tohto teda prišlo, že oni dvaja sa museli narodiť s takou čarodenickou mocou, ktorá bola buď tak veľká alebo tak špecifická, že oni ako deti nemali kapacity na to, aby ju zvládli, a preto sa im ten obskuriál vyvinul.
Takže môže byť? Môže byť aj to?
Ja si stále myslím, že v Harry Potter knihách bolo povedané, že Ariadnin obskuriál prišiel z toho, že ju tam mušili tí chlapci.
Môže byť aj to, no.
No on to tam povedal, ale tak veľmi zjednodušene. A Tomáš tvoje, že na to, že sa to volalo Dumbledorove tajomstvá, tak aj tak sme sa nič nedozvedeli vlastne.
No dozvedeli sme sa iba o tom, že Credus je Aberforthov syn, ale to je tak asi všetko. A o tom kľúčiku.
Musíš zase brať to, že to bolo v 48 hodinách, čo sa dial celý tento film.
Áno. Inak ešte veľmi by som chcela pochváliť, čo sa týka Dumbledora. Neviem, či ste si to všimli, ale Jude Law hovoril takouto krásnou britskou angličtinou, ale keď referoval napríklad na Arianu alebo na niečo, čo sa stalo v minulosti, tak používal ten iný prízvuk. Všimli ste si to?
Mm-hmm.
Ten prízvuk, čo používal Aberforth. Že mi to prišlo veľmi pekné, že tam bol aj tento detail toho, že on mal určitú výchovu a kvôli tomu, že teda bol tak veľmi nadaný a že bol profesor, tak má niektoré návyky iné, ale keď referuje späť na tú svoju rodinu, tak sa vracia do toho, v čom bol vychovaný. Čo mi prišlo veľmi pekné.
Mne sa páčil aj ten McGonagallovej prízvuk.
Áno.
Že mi to tak pripomenulo mierne Maggie Smith.
Áno, dobre ju imitovala tá herečka.
Hej.
Ale páči sa mi, že ju tak držia na minime, lebo videli, že to pobúrilo strašne veľa fanúšikov, že keď už ju tam dali, tak len tam bola tak, že bola, že ešte existuje. No a teraz by som možno z tohto prešla do tej mágie, ktorá v tom filme bola. Ako vy hodnotíte tie kúzla, ktoré sa tam robili? A musím teda poznamenať, že väčšina tých kúzel, ktoré tam boli použité, boli veľmi múdro neverbálne. No ja teda musím za seba poznamenať, že tá scéna na tej večeri s tými kandidátmi, keď tam Lali, keď tam Lali predvádzala, že teda je naozaj talentovaná na tú obranú mágiu, tak to sa mi naozaj veľmi páčilo, aj ako tam rozsypala tie strany tej knihy a stretli sa uprostred, tak to bol ten moment, kedy som mala zimom riavky. To bolo fakt super.
To bolo veľmi pekné kúzlo, súhlasím.
Mne sa veľmi páčilo, že naozaj išli do tých neverbálnych záklinadiel a boli podľa mňa tie kúzla spracované oveľa lepšie. Či už sme tam videli rachetle, ako by povedal Hagrid, alebo to boli naozaj všetky tie kúzla, ktoré tam predvádzali. Neprišli mi také úplne silené a že by som nerozumela, prečo sú tieto kúzla použité alebo podobne. Boli tam aj nejaké nové, čo sme nevideli. Celkom som nepochopila. Predpokladám, že použil Avadu. Avada Kedavru na toho Čilina, tú matku.
No tú matku, no to som ani ja nepochopila. Lebo zelené svetlo, som tiež myslela, že to bude Avada a potom na konci tam ešte žil.
Hej, po dvoch zásahoch ešte ďalej nejako, akože tam pomaly umieral. Ale dobre. Nedbám. Možno mal nejaké vlastnosti, ktoré neprepustia to zaklinadlo úplne presne alebo niečo podobné. Veľmi sa mi páčilo, že tam napríklad bol použiť ten kruciatus. Čo bolo strašné, ale naozaj sa mi to páčilo, že aj ako to bolo zahrané zo strany Dana Foglera a súčasne z toho, ako v podstate len tak z ničoho nič prosto prišiel a použil ten kruciatus, lebo proste môže.
Bolo veľmi podľa mňa typické kúzlo pre takýchto temných čarodejníkov, čo sa tam dobre hodilo.
Na druhej strane nerozumiem absolútne tomu kúzlu, ktoré použil na oživenie toho mŕtvého Čilina.
Toto je jedna z vecí, ktorú ani ja neviem doteraz stráviť.
Poprvé, Vulnera Sarentum som myslela, že je kúzlo, ktoré vymyslel Snape. Lebo mi to tak vyplynulo v šestke, keď vlastne zachraňoval draka po Sectum Sempre. A po druhé, ako môže niečo vedieť oživiť, čo je len na nejaký, akože na 48 hodín, dajme tomu.
No mne to dávalo zmysel jedine v tom, že z toho Čilina spravil Inferi. Ale to tiež nedáva zmysel, že akoby naprogramoval to zviera, aby sa mu poklonilo. A nehovoriac o tom, že keď my vieme, že niekto, kto hejtuje múklov, jak môže mať čisté srdce. Že to je úplný oxymoron.
Vidalo to zviera očarované sa mu nepoklonilo kvôli tomu, že má čisté srdce, ale kvôli tomu, že ho nejak očaroval.
No ale to je tá pointa, že ako niekto mohol očakávať, že keby ten Čilin bol reálny, že sa mu pokloní. Keď nič iné nerobí, iba šíri nenávisť.
Áno, ale tí jeho followery ho vnímajú ako boha. Že je úžasný, že robí dobré veci a správne veci. Akože jasné, že tí, čo boli proti nemu, tak vedeli, že to je blbosť. Ale tí jeho followery určite nemali ani najmenších pochýb.
A ako som už spomínala, ja si nemyslím, že ten Čilin vyberal tým, že sa poklonil iba tomu, kto mal čisté srdce. Ale kto mal byť akoby ten následujúci
vládca. Konfederátor.
No ale podľa mňa musel mať nejaké, že aspoň dobré úmysly alebo niečo také.
To určite áno, ale ja si myslím, že ten Čilin akoby možno vedel vycítiť, že čo bude najvhodnejšie pre tú čarodejnickú spoločnosť a že možno to vnímali tak, že keď sa poklonil Dumbledorovi, keď sa poklonil Grindelwaldovi, tak, že naozaj je to akoby to...
Tá správna voľba.
Že naozaj je to prosto tá správna voľba, je to nejaké odobrenie z vyššieho miesta. Že naozaj ho majú akoby si zvoliť, lebo je to tá správna vec, ktorú môžu teraz spraviť v týchto ťažkých časoch.
V rámci záverečnej scény tá sa začína tak, že sú rozdistribuované kufriky medzi tých hlavných hrdinov, ktorí boli predstavení skôr. V jednom z nich sa má nachádzať ten Čilin, Just Čilin, v kufri.
Dvojčka toho Čilina.
Dvojčka Inferi Čilina. A teda my nevieme, kto má ten správny kufrík a prichádzajú na miesto volieb do tejto konfederácie a tie voľby sa teda odohrávajú v Butáne. Ako sme sa dozvedeli, tak Bhután je krajina, v ktorej pramení veľa z pôvodnej nejakej magie. Čiže preto sa to odohráva tam. V týchto scénach sú ešte dve také magické, ktoré som chcela s vami prebrať, ako čo sa týka tej magie, ktorá bola zobrazená v tom filme. Jedna z nich je ten súboj v uličkách, keď s tými kufrikmi tam utekajú. A tam ako... sú tie krásne narážky na tú pôvodnú ságu, čo som spomínala v úvode. Že mne sa veľmi páčilo jednak, že tie kufriky boli začarované tak, aby z nich vyletúvali tie veci, ktoré tam boli nastražené. To bola krásna narážka. A už vôbec to, že tých kufrikov teda malo byť 7, lebo Banty ich objednávala 6.
Ale to som nepochopala, že kde bol ten 7.
Ja.
No,
ja... sa stratil. Možno... Tá Tina neprišla.
A buď, alebo Dumbledore si ho nechal, lebo je pekný.
A...
Čiže to bola podľa mňa veľmi pekná narážka na 7 Potterov.
Uh-huh. Určite, hej.
Čiže toto bolo veľmi pekné a majú tam teda naozaj dobré, aj choreograficky podľa mňa veľmi dobré súboje v tých uličkách.
Ja som sa ale v jednom momente strašne zlakla, že ten Čilin je chudák v obchati v tej zlatej strele, teda ohnivej strele. Ako ju tam vlastne Dumbledore chytil. Alebo teda jemu pristala až v ruke pomaly. Ale veľmi sa mi páčilo, že tam boli dorážačky napríklad použité, ktoré tam proste začali robiť bordel úplný. A Jacobovi ako povedal, že ten kufrík si určite nebier, že vezmi si ten svoj, so svojím pastry.
Áno, to bolo milé. To bolo naozaj veľmi pekné a to sa mi aj vizuálne páčilo. A podľa mňa, takto som si ja predstavovala, aby tam tie narážky na Harryho boli. Že takto, že ten, kto vie, vie. Čiže to sa mi rátalo. No a následne oni teda prichádzajú tam na horu, v tom Butáne, kde je nejaký chrám alebo čo, kde sa majú teda konať tie voľby. Čo tam bolo ešte také funny, bolo to, že sa vysielalo to, čo sa tam hovorí v tých jednotlivých ministerstvách mágie cez nejaký čarovný televízny prenos, očividne. Celestina Vorbeková hu. No a tam teda ten fake Čilín sa pokloní Grindelwaldovi, ale potom sa tam vyskytne ten ozajstný Čilín, ktorého tam prináša Banty, ktorá inak tiež vizuálne to bolo veľmi dobre urobené, lebo tá silueta, v ktorej tam ona bola zamaskovaná, sa tam periodicky objavovala v tých uličkách, keď ste naozaj dávali pozor. No a teda tento ozajstný Čilín, teda ten preživší Čilín, sa pokloní najprv Dumbledorovi a potom sa pokloní jednej z tých kandidátov.
To som ja inak nepochopila, prečo sa najprv poklonil Dumbledorovi, keď on ani nekandidoval.
Lebo on išiel za tým, ktorý bol najsprávnejší, on nešiel za tým, ktorý je kandidát.
Presne tak, ja som to tiež tak pochopila.
No, akože pochopila som to aj ja, ale podľa mňa by malo vyberať iba z tých kandidátov, nie?
Ale to už bolo za normálnych okolností, podľa mňa, keby tam ešte stále stáli, tak by sa poklonil tým kandidátom, ale keďže oni sa rozprchli,
takto. Mhm.
Tak jemu to chvíľu trvalo, kým sa predral tým davom a teda vybral tú Santosovú.
Mhm.
Ale teda Dumbledore to tam samozrejme odmietol v kontexte asi nejakých svojich hriechov z minulosti. No a následne je tam teda scéna, kedy Credus chce zakročiť voči, ani nie, že zakročiť, ale skrátka je tam nejaká potička, kedy chce Grindelwald ublížiť Credusovi a na obranu mu prichádzajú obaja Dumbledorovia, aj Albus, aj Aberforth a stane sa tam také skríženie tých kúzel, ale z troch strán, čiže nie priori incantatem, ale trojte incantatem, následkom čoho sa zlomí ten amulet z krvnej prísahy a Dumbledore a Grindelwald odchádzajú do tej nejakej astrálnej pláne znovu bojovať. No a tam sa ho aj pýtajú, že prečo práve tento úkon rozbil ten amulet. A mne to v tom kine prišlo úplne jasné, že keďže to bola pokrvná prísaha, čo mali oni dvaja, keď Grindelwald útočil na ich krv a im sa skrížili prútiky v tom, že ochraňoval Dumbledore svoju krv, tak podľa mňa to je úplne jasné vysvetlenie, že prečo sa tá pokrvná prísaha medzi nimi dvomi porušila, lebo on útočil na jeho krv. Ale Dumbledore to tam úplne chujne vysvetlil, že stalo sa to preto, že je to osud? Akože prosím? Že on to tam nevedel presne vysvetliť, čo sa stalo. Ale mne, ako úplnému lajkovi, to prišlo jasné, čo sa stalo.
No napríklad mne to, čo tebe teda napadlo, mi nenapadlo, lebo ja som stále v tom, že Credus je Credus a nie Dumbledore. Čiže vôbec mi nedošlo, že je nejaká jeho krv. Ale ja som to pochopila ale tiež tak, že vlastne kvôli tomu, že zaútočil na niekoho a oni ho išli ochraňovať. Aj Albus, aj Aberforth. Ale až takto som to nevnímala ako ty, ale páči sa mi to tvoje vysvetlenie a myslím, že na to neprišli ani samotní scenaristi.
Pritom mi to prišlo úplne jednoduché.
Hej, ale ja stále trošku tomu nerozumiem, lebo prečo potom ten kľúčik nezačal útočiť na Grindelwalda?
No a tam Dumbledore povedal, že preto, lebo to bol osud, nie? Že muselo to byť tým, že sa im skrížili tie kúzlá, alebo čo? Že to nebolo útočné, ale obranné. Asi. Ale to je to,
ale
že
Grindelwald útočil.
Áno, ale Dumbledore neútočil. To je tá pointa, no? Že Dumbledore obraňoval. Čiže aj z tohto mi to dáva celkom zmysel, ale uzavrie to na tom,
ale
že to bolo
osudne. Ale už len tým, že Grindelwald útočil, mal ten kľúčik zaútočiť na ňo.
Aký kľúčik slova?
Či ten prívesok, čo to je?
Akože, ale ten, ja som to tak pochopila, že to ten bol ako poistka, ale na tú Dumbledorovú stranu.
Nie, on bol poistka na obidve strany.
Áno,
ja som tak pochopila, že
lebo
na obe.
On ju práve mal dovtedy Grindelwald. Mal ten náhrdelník a potom to Niffler ukradol tej, na konci tej dvojky.
Alebo, neviem, či to môžeme uzavrieť tak, že ten náhrdelník sa rozbil skôr, než stihol zautočiť na Grindelwalda. Alebo ja neviem. Lebo z tohto hľadiska mi to nedáva moc mysel, že prečo to nezautočilo. Tak ako na Dumbledora, keď tam začal myslieť iba na to, tak už ho to tam škrtilo.
Nuž,
ja si myslím, že to na ňa nezautočilo práve z toho titulu, že tá krvná prísaha bola medzi Albusom Dumbledorom a Gellertom Grindelwaldom. A tým, že nezautočil akoby Grindelwald priamo na Albusa, tak práve za to to na ňa neutočilo. Akoby.
OK, ale potom prečo sa to rozbilo, vieš?
No, neviem.
Toto mi príde ako vyslovenie tá vec, ktorú museli jednoducho nejakým spôsobom vyriešiť z toho predošlého filmu. A dáko to tam proste napasovali, len aby mali odškrtnuté. Že
akože neurazilo ma to nejak extra, len tak keď sa nad tým človek trošku viacej zamyslí, tak nie úplne to dáva zmysel. Podľa mňa aspoň.
No a teda keď prebehne ten súboj medzi nimi v tej astrálnej pláni, alebo kde sa to deje, tak Dumbledore Grindelwalda nezabíja, ale zároveň tam medzi nimi prebehne taký rozhovor, lebo ako keby usúdia, že nemá zmysel teraz mať tento súboj. A je medzi nimi taký rozhovor, kde mu Grindelwald povie, že kto ťa bude teraz milovať. A to mi prišlo úplne bez nejakej náväznosti na niečo, čo na tej Grindelwaldovej strane prebehlo. Že mi to prišlo jednak akože manipulatívne, lebo my vieme, že tam teda boli tieto manipulatívne veci, ale na druhej strane, že ako vôbec Grindelwald dospel k tomu, aby mu povedal niečo takéto škaredé.
Tak je to zlá postava, no. On si nedáva pozor na ústa.
Pre mňa to bolo strašné. Neviem sa k tomu ani nejako vyjadriť, že...
Tak vedel, kam mierí. Akože zjavne.
No a po tomto Grindelwald odtiaľ odchádza. Alebo teda mizne. Situácia je zažehnaná, príbeh je uzatvorený, ale zároveň otvorený, lebo teda ten hlavný súboj medzi nimi, na ktorý referuje tá kartička z čokoládovej žabky, stále neprebehol. A je tam teda ako keby ten úplný záver pre tie ostatné postavy. A do toho vchádza jedna postava, o ktorej sme sa ešte nezmienili, a to bola Queenie, ktorá podľa mňa si dali extrémny pozor na to, že čo s ňou, lebo ona celý ten čas tam v podstate vystupovala iba ako nejaký pešiak. Naznačila tam, že niekedy Grindelwaldovi nepovie úplne všetko, čo ale je zaujímavá informácia v kontexte toho, že ako my sme mali nejaký možno pocit z tých predošlých filmov, že aj on je možno nejaký latentný alebo nejaký slabý ten legilimens, tak nie je. A ona sa teda úplne v tom závere ide vydať za Jacoba. Tak sa ten film končí a prichádzajú tam všetky tieto postavy. Aký ste mali pocit z tohto konca?
Mne sa to páčilo. To bolo také sladké. Jak to pekári.
Mne sa celkovo páčilo, ako v podstate Jacob si tam prechádzal všetkými tými štádiami, čo on tam zažíval. Že v podstate na začiatku aj mal vylepené, že nehľadá žiadnu pomoc. Nič tam nerobil v tom obchode. A v podstate ako až nakoniec sa dopracoval k tomu jeho vysnívanému a že celý čas tam sledoval tú Queenie a to sa mi veľmi páčilo, že ako aj tá Queenie proste len tak úkosným pohľadom sa na neho vždycky pozrela a potom sa snažila pozerať niekam inám, aby to náhodou Grindelwald nezachytil. Že naozaj, keď povedal Grindelwald jej počas tej večere, že chod za ním, tak ja som si úplne brutálne vážne myslela, že hovorí o Jacobovi. Že hovorí, že má ísť Queenie za ním.
A ja som si to nejak myslela.
A potom tam prišiel Credence Severus Snape Barebone.
Emo face.
Ja si úplne myslím, že keby sa niekedy mali natáčať záškodnícke časy, tak Ezra Miller môže ísť úplne pokojne hrať mladého Severusa Snape'a.
Úplne, súhlasím.
Ale ešte teda vrátim sa ku Queenie. Tak mne sa to tam veľmi páčilo, ako Jacob stále proste bol v tom, že ja viem, že ona ma ľúbi. Neviem, mne sa to strašne páčilo.
Ja som inak vôbec nečakala taký koniec, že sa vezmu. Mňa to celkom prekvapilo.
Aj mňa, lebo to bola vlastne tá pointa toho predošlého filmu. Čiže to som zaradila do tej kategórie, že riešia ten mes. Týmto.
Ja si myslím, že tým, ako by bolo aj ukázané to, že tá nová vedúca toho tej čarodejníckej konfederácie sa snaží nejako zvoľňovať tieto vzťahy s muklami. Ale možno si to tak vysvetlím iba ja.
Ja mám ešte dve také veci, čo by sme mohli rozobrať, ale to už ako keby tak pomimo toho deja iba, že možno som to opomenula, alebo že či k tomu máte nejaké komentáre. Jedno z toho bola tá Jusufova línia, keď tam prišiel ako undercover, a jedna z tých vecí, ktorá sa tam odohrala, bola, že Grindelwald mu odobral spomienky na tú sestru, teda na Little Lestrange. A čo mi prišlo maximálne zvláštne, lebo práve v tom minulom filme bolo povedané, že on s nimi takmer vôbec neinteragoval. Tak aké mohol mať on k nej emocionálne puto, ktoré ho brzdilo?
Áno, tomu to som celkom nerozumela ani ja. A už vôbec som nerozumela tomu, že tie spomienky len tak praskol na zem proste. Ako nech už tie spomienky hoc aké a nech už je hoc aký čarodejník, tak mi to prišlo úplne také, že toto bol pre mňa jeden z tých momentov, keď bolo ukázané, že áno, on je naozaj ten zlý. Kruciatus na Jacoba, toto a potom tá veta, že kto ťa teraz bude milovať, to sú pre mňa akože tri body, ktoré mi definujú Grindelwalda.
A nemohol si to Queenie vymyslieť? Že Jusuf si niečo myslel? Ona to prečítala a povedala to, čo si myslel. Aby akoby nejak spolu zahrali divadielko.
No dobre, ale aké potom myšlienky mu vyťahoval?
No však veď mal určite nejaké spomienky na ňu. Niečo vyťahol.
Ten ich rozhovor v tej kopke, hej?
Napríklad.
No ešte sme nespomenuli jednu vec. Vašu obľúbenú humornú scénu v tomto filme.
To bolo veľmi dobré.
Teda tá interakcia medzi tými bratmi, Scamanderovcami.
Tak úplne som tak počas toho filmu rozmýšľala, že jak dobre vybrali tých hercov, že podľa mňa úplne vyzerali ako bratia.
Mm-hmm.
Aj tak spolu dobre hrali.
Takže aj humor bol v tomto filme.
Áno. Občasný, alebo áno. A ešte sa tam spomínala aj Bratislava dokonca.
Áno. Ja som hneď to zachytila. Že tam hovorili o vlaku do Bratislavy.
Do, alebo sa?
Nie som si istá.
No ale ja som čakala, že ty sa vyjadríš ešte k medzinárodnej čarodejníckej spolupráci. Lebo to, čo si ty celý čas, celé tie podcasty doteraz hovorila. Čiže tam chýba aspoň náznak nejakého dialektu alebo proste nejakého prízvuku. Tak tu na proste Herr Vogel a
Francúzi tam boli.
Aj. Francúzi tam boli, aj tieto akcenty tam boli už zreteľnejšie oveľa. A aj práve ten Mec tomu dopomohol, že on má ten európsky prízvuk a nie ten americký ako Johnny Depp. Tak tomu to som čakala, že sa vyjadríš ty.
O, ja som sa rozhodla, že si dnes nebudem dvíhať tlak. Ale nie, akože oceňujem to, že sa pohli znovu v tomto smere. Samozrejme, mne sa veľmi páči, že tento film má reprezentáciu. Veľmi fajn. Aj sa mi páči teda, že do tej hlavnej partie tiež pribudla určitá reprezentácia. Takže to určite schváľujem. Ešte niečo?
Ja mám ešte na vás poslednú otázku.
No.
Čo si myslíte o tom, ako tam Dumbledore maloval tým svojim prútikom, alebo teda stával sa tam z nejakých pieskov to?
Ten bután?
Áno, áno.
Ja nemám na to nejaký vyhraný názor. Takže nebolo to zle.
Tak keď si to tak vezme, že možno aj krietu tak ovláda, keď píše na tabulu, tak mi to prišlo také v poriadku.
Aj mne.
Nie, mne sa to práve páčilo, že ale súčasne ako som zostala z toho taká zmetená, že či je on taký umelec, alebo by to tak zvládol spraviť hockto, že si len na to pomyslí a v podstate čaruje to, na čo si myslí.
Mm.
Že potom by všetci umelci boli iba čarodejníci.
Mne sa páčilo inak, že použili Bután, lebo to je podľa mňa taká málo známa krajina. A sa mi páči, že oni vyberajú také menej známe, čo aj Bratislava tam odznela viackrát v týchto filmoch, takže to sa mi veľmi ráta. Ak sa nemýlim, tak Bután je jedna z mála krajín na svete, ktorá mala medzi prvými zákaz plastových tašiek. Ďakujeme, že ste si vypočuli dnešnú extra epizódu podcastu Počarované. No, tešíme sa na vás na budúce pri jednej z našich chronologických epizód, ktoré už sa už pomaly prehupnú do tajomnej komnaty. A samozrejme, budeme veľmi radi, keď si nás nájdete na internetoch, konkrétne na Instagrame s názvom Počarované, na Facebooku v skupine Čilin, ktorý prežil, ale nie, chlapec, ktorý prežil. A veľmi nás zaujímajú vaše názory k tomuto filmu, takže môžete využiť na vaše komentáre buď vlákno, ktoré vytvoríme chlapcovi, alebo môžete nás sledovať aj na YouTube, kde sú komentáre, ktoré majú pomerne veľký rozsah. Takže budeme fakt rádi, keď nám dáte vedieť, čo ste si mysleli, ako sa vám páčil tento format takéhoto review a tešíme sa na vás zase na budúce.
Darebáctvo sa podarilo!